Rozhovor týždňa.
Vodná nádrž Zemplínska Šírava oslavuje okrúhlych 60 rokov od svojho spustenia. Dnes ju vnímame ako neodmysliteľnú súčasť regiónu a cieľ letných dovoleniek. No vedeli ste, že v pôvodných plánoch z 50. rokov sa s rekreáciou takmer vôbec nepočítalo? Hlavným cieľom bolo skrotiť záplavovú oblasť a získať úrodnú pôdu pre poľnohospodárstvo. Ako vzniklo toto obrie vodné dielo a aké zaujímavosti sa viažu ku tejto 60-ročnej vodnej nádrži, o tom všetkom si povieme dnes v relácii Rozhovor týždňa. Budem sa rozprávať s historikom Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martinom Urbanom. Príjemné počúvanie vám prajú tvorcovia relácie Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Ja som sa dočítal na internete, že táto vodná nádrž bola postavená pre nejaké také poľnohospodárske účely. Vôbec tam nebolo cieľ nejaké rekreácie, niečoho. Čo ste zistili pri vašich výskumoch? Skutočne to bolo tak, že toto bol ten dôvod, že zabraňovať nejakým záplavám a možno na zavlažovanie?
Áno, no tak ešte predtým, ako vlastne prišli tie samotné plány na výstavbu veľkého vodného diela, tak toto územie je už v 19. storočí označované na starých mapách ako blata. Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované z pohoria Vyhorlad. Tie povodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy. No a vlastne po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vysokí vtedajší funkcionári na miestnych národných a okresných národných výboroch a aj na štátnej úrovni rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a vlastne výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod a dlhé roky sa vlastne nespomína žiadne rekreačné využitie, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany. To bol ďalší ten hlavný bod. No a preto sa dala vykonať nejaká štúdia ktorá mala vybrať ten najvhodnejší priestor, keďže ten areál pod obcov Vinné alebo pod tými severnými svahmi Vorlatu nebol jediným areálom, ktorý prichádzal do úvahy na výstavbu vodného diela.
Viem, že za komunizmu sa takéto diela neriešili tak, že sa ľudí niekto pýtal, či to chcú alebo to nechcú, ale prebehla nejaká diskusia a ako to bolo prijímané možno aj ľuďmi z okolia, že v ich bezprostrednej blízkosti, napríklad aj mesta Michalovce sa to citeľne asi dotklo, že to vzniklo takéto niečo veľké, to už nehovorím o tých ďalších dedinách na okolí. Ako to bolo prijímané ľuďmi na tom začiatku?
Tak ono z tých oficiálnych dokumentov, keďže tie merania podľa informácií začínali niekedy už okolo roku 1956-57 a tam by som povedal ten taký subjektívny pohľad. Pri rozhovoru s pamätníkmi počas tvorby tejto výstavy sme navštívili viacero občanov obcí, ktoré boli najviac dotknuté samotnou výstavbou vodného diela. No a tam sme naďabili na takéto informácie, tie také zažité, keď boli také strety. Samozrejme, nejaké konflikty medzi tými meračmi a obyvateľmi tých dotknutých obcí a hlavne tých dotknutých sídel, domov. Možno to bolo aj z toho dôvodu, že neboli dostatočne informovaní, keďže podľa tých ich výpovedí ústnych tí ľudia chodili merať a niečo vymeriavali a tí domáci nevedeli, o čo sa v prvých chvíľach jedná. Tak samozrejme, poznáme tam príbeh z ústneho rozprávania, že sa aj občas ich oháňali so sekerami a s vidlami, hej, to len tak nadnesenie, ale stalo sa to možno iba párkrát a aj kto vie, či je to vôbec pravda, tak úplne, keďže je to len z takého vlastne rozprávania miestnych. Ako som spomínal, v tých dokumentáciách je to vyjadrené tak, že tí občania, ktorých sa to týkalo, týkalo sa to konkrétne 133 domov v obciach Kusín, Klokočov a Jousa, a na opačnej, na južnej strane Malé a Veľké Zalužice, tak vlastne, že sa vysťahovali po súhlase, no a niektorí z nich išli bývať buď do Michaloviec, alebo sa vlastne presťahovali na Nové ulice v spomínaných obciach.
vrátiš už späť. Dýchaj, dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť.
Že Zemdeská Šírava, keď vznikala, nezatopili sa kompletné obce, ako to na iných priehradách, ale len nejaké časti. Ako to zostalo v tej pamäti tých ľudí? Prevážili tie pozitíva, ktoré potom nastali vlastne so vznikom tej priehrady nad tými negatívnymi spomienkami?
Áno, tak ešte by som sa napojil aj na tie tri územia, ktoré boli vlastne riešené ohľadom toho, keďže pravdepodobne tí merači behali po širšom okolí Zemplína v tomto období, keď ešte nebolo rozhodnuté o tom priestore, kde sa to nachádza. Tým prvým, ktorý bol v štúdii navrhnutý, bolo dokonca, že sa vodné dielo malo stavať od Veľkých Kapušian, časti za kolóniou, cez obečí Čarovce. Ďalším bolo od Sobranských kúpeľov, od rieky Okna, a až ten tretí návrh bol pod obcov Vinné. No a vedúci autor štúdie Andrej Zábrecký, málo spomínané meno, ale veľmi dôležitý človek pri celej tejto výstavbe, on bol vlastne bývalým vedúcim agroprojektu, vybral práve ten priestor pod obcov Vinné. No a aj keď sa bavíme o tých spomienkach ľudí, tak tí ľudia si spomínajú aj na tie blata. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí naozaj si pamätajú tú Zemplínsku Šíravu terajšiu, iba ako územie, ktoré bolo nejakým močariskom v nejakej časti roka. No a ak boli tie roky bez záplav, tak tá pôda bola aj celkom úrodná, keďže dokonca mám z jedného rozprávania informáciu o tom, že sa tam vypestovala najväčšia repa v bývalom Československu, ktorú prevážali až do Prahy na výstavu.
Tá historická pamäť, teda tie dobré skúsenosti prevážili nakoniec.
Áno, no tak máme, keď sa bavíme aj o tých skúsenostiach, že ako si na to spomínajú, tak ono ten prvotný strach, mám pocit, aspoň z tých rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí sme prešli, tak mám pocit, že tí ľudia sa časom začali na to aj tešiť. Máme príhodu od pána, rodáka z Kaluže, 80-ročný pán, tak on vlastne rozprával príbeh o tom, že keď sa začala tá Šírava kopať, tak odchádzal na vojnu a keď sa vrátil, tak sa vrátil na more. A ľudia boli naozaj nadšení, lebo zmenil sa úplne charakter celého Zemplína. V podstate je to asi najväčší, nie že asi, ale určite najväčší taký prírodný prvok, ktorý bol vytvorený človekom, možno aj na celom východnom Slovensku, a zmenil ráz krajiny a ľudia v podstate začali hneď už v tom prvom roku 1966, keď vlastne 12. augusta Zemplínsku Šíravu, ešte nie Zemplínsku Šíravu, lebo aj tam je zaujímavý príbeh s tým názvom, ešte nie Zemplínsku Šíravu, čiže vodné dielo bolo spustené 12. augusta 1966 do užívania, no a už od mája, ešte predtým, ako bola oficiálne spustená, tak sledujú prílev množstva ľudí. Neboli na to zvyknutí, bolo to úplne niečo nové. No a potom sa v priebehu rokov začal obrovský trend výstavby nových reštaurácií, zariadení bufetov, predajení rozličného tovaru. Všetko, čo ten turizmus následne potreboval a si žiadal.
Ja sa chytím toho, čo ste povedali pred chvíľkou, že nebolo ešte isté, ako sa táto vodná nádrž bude volať. Ako vzniklo to meno Zemplínska Šírava? Dnes ho všetci poznáme. Ja ani neviem, že boli nejaké alternatívy vôbec.
No tak ono už pri samotných začiatkoch výstavby, keďže stavba bola oficiálne slávnostne spustená v roku 1959, 31. mája na Michalovskom futbalovom štadióne. No a tie také prvé práce začali na jar 1962, keď naozaj už prišli bagre na ten priestor. No a v tomto období sa v rôznych dokumentoch miestnych národných výborov a okresného národného výboru spomína viacero názvov, ako Vyhorlacká nádrž, Podvyhorlacká nádrž, nádrž Vyhorlat, nádrž pod Vyhorlatom. Potom počas tej výstavby sa akoby tak ustalil to pomenovanie Podvyhorlacká nádrž. No ale čo je zaujímavé, spomínal som ten 12. august 1966 a vodné dielo bolo pokrstené ako Vyhorlacká Slňava. Čiže opäť niečo úplne iné. No a tam to potom malo za následok trošku taký menší konflikt s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže ten pred niekoľkými rokmi predtým, myslím, že niečo okolo 10 rokov skôr, bola spustená do prevádzky vodné dielo, vodná nádrž Slňava. No a miestny národný výbor prišiel so sťažnosťou, že či sme si tu na už na Zemplíne nevedeli vybrať iný názov spomedzi tých všetkých zaužívaných, ako práve ten ich, ktorý je pomenovanie ich nádrže. No tak potom zasadol miestny národný výbor a nejakým tým hlasovaním, spomína sa nejaké hlasovanie ľudu, nemám o tom úplne relevantné informácie, tak sa vybral názov, ktorý v roku 1968 sa premenoval na Zemplínsku Šíravu, no a vtedy je vlastne Zemplínska Šírava Zemplínskou Šíravou.
Za oknami rýchlo vlakov, rytmom dobrodružstiev prichádza kraj nespoznaný. Čaká nás tam kúsok leta, hory, rieky, púšte, sem tam, najvyšší čas vyraziť. Londýn, New York, Paríž, Nepál, skryté pravdy trochu odhaľ, kopec nových priateľov. To poznanie má láka a do knihy si píšem o tom list. Rád svet mám, rád ho vnímam, rád ho vidím vo farbách. Sloboda a náhla zmena, staré lásky, nové mená priplávali hore prúdom. Ale ukotviť sa nechcem, veľa miest ma volá, tak už príď. Nezostaneš sám, nie je nutný chvíľ, zo pár dobrých hlav pravý svetý Rín.
Ja som zachytil v jednom rozhovore, ktorý ste, myslím, že vydával práve, že v tých najlepších časoch, 70. a 80. roky, sem chodili ľudia z celého Československa a že tu boli miliónové návštevy, že viac ako milión ľudí prišlo na toto miesto. Predpokladám, že gro bolo počas toho leta, keď je tu čo robiť, je, tak sa to tak láka, hej. Sme si istí tým číslom? Milión ľudí, že ktorá atrakcia na Slovensku dnes má takéto návštevy?
Tak možno to majú tak celkovo za nejaký ten celý kraj, ale áno, tá návštevnosť je reálna, má to viacero aj dôvodov a príčin, keď si to porovnáme aj s dnešnou dobou. Ono už v roku 1966, keď vlastne tá Šírava bola spustená, až by som povedal v tej druhej polovici sezóny, ja to stále tak nazývam, že aj keď to už bola ako sezóna, ale taká prvá oficiálna, neoficiálna, keďže nebola úplne celá už s tým slavnostným otvorením, keďže to bola až 12. augusta. No ale už v tom roku 1966 sa stala Zemplínska Šírava druhým najnavštevovanejším turistickým centrom letným na celom Slovensku po Vysokých Tatrách. Čiže ten nástup bol enormný. Tam sa spomína už v podstate v čase, keď sa dopúšťala, tak už v júni začali obrovské množstva chodiť dopisov na miestny národný výbor ohľadom snahy o výstavbu chatiek, a to predovšetkom z Čiech. Ten záver 60. rokov do roku 1970 bol stále nárast, tam sa spomínajú návštevnosti okolo 600-700 tisíc, ale 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou, keďže v roku 1968 v auguste po napadnutí teda Československa vojskami Varšavskej zmluvy, tak potom sa vlastne aj tí štátni predstavitelia trošku viac začali zameravať na domáci turistický ruch, keďže nastalo obdobie, keď bolo ťažké vycestovať už aj do tých predtým niektorými z priateľených krajín, ako je napríklad Jugoslávia a Bulharsko. Čiže už aj s tým bol väčší problém a tým pádom sa predstavitelia štátni zameriavali a dávali veľké investície do domáceho turizmu a samozrejme do zemplínskej Širavy. No a aj z tohto dôvodu si ja myslím, že v roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na zemplínskej Širave 1,7 milióna ľudí. Čiže tam sme sa blížili už k dvom. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov s výnimkou roku 1983. Tam sa spomína niečo slabo pod 500 000, ale je to, bolo to z dôvodu veľmi zlého počasia.
Aká bola tá úroveň, alebo ako sa to rozbiehalo z toho pohľadu turistického ruchu? Nebolo tu umožnené podnikanie? Ako tu prebiehal ten turistický ruch, keď tu boli také obrovské návštevy, tí ľudia potrebujú niečo jesť, potrebujú niekde spať, nejaký minimálny servis? My sme práve na výstave a vidíme, ako sa v tom čase dovolenkovalo. Hej. Každý si doniesol stan, niečo. Ale takisto potrebujete nejaké zázemie. Ako to bolo zvládnuté z tohto pohľadu?
Už sme spomínali aj na začiatku rozhovoru, že tie dôvody boli úplne iné. A to, čo nakoniec z toho vzniklo, tak to, ako na pozadí to poľnohospodárske územie a vlastne ten podpora priemyslu formou prevádzky elektrárne Vojany fungovalo. Lenže podľa mňa už nikto ani na to nemyslel. A aj predstaviteľa tých miestnych národov, miestneho národného výboru v Michalovciach začali riešiť presne to, o čom ste sa teraz na to pýtali. Začali riešiť to, že čo s tými ľuďmi. Nejaký turizmus sa čakal. Boli nejaké dokumenty, ktoré naozaj už od roku 64 sa vlastne tvorili v rámci toho, že sa vybudujú nejaké strediska. Ale to, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hvorka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chátkach. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč, ktorá sa dodnes v tomto stredisku nachádza, je úplne na začiatku, ako keď je amfiteáter po pravej ruke, čiže to je úplne prvá reštaurácia na Zemplínskej Šírave a hneď pri tej reštaurácii nad dnešným nakupným strediskom bol vybudované prvé parkovisko. Takisto sa v tomto období začalo budovať parkovisko na Medvedej hore napríklad. No ale to boli tie úplne začiatky a každým rokom to pribúdalo, no a riešilo to viacero vtedajšej organizácii. Si tak spomeniem na okresný podnik reštaurácie Michalovce, stavebný podnik Michalovce, Jerde Vinne sa zapájalo veľmi do tej tvorby a formy toho cestovného ruchu, keďže ešte pred tou reštauráciou vlastne jedinou formou, kde ste si mohli niečo kúpiť, bol bufet, ktorý vlastne prevádzkovalo Jerde Vinne. To bolo v máji 66, keď to bolo ešte úplne čerstvé. Samozrejme, každý rok, už v tých 60-tych rokoch bolo niečo nové. Rok 67 a ukončenie výstavby rybárskej koliby. Ikonická stavba, drevená stavba so šindľovou strechou, ktorá patrila k tým najfotogenickejším na Zemplínskej Šírave. Tam je zaujímavé, že vlastne hneď po svojom nástupe v krátkom čase robili aj také rôzne programy pre tých svojich konzumentov, keďže grilovali ryby napríklad priamo pred zákazníkmi. Čiže bolo to niečo úplne iné. V neskoršom období tí čašníci vlastne ponúkali zákazníkom jedla v ľudových krojoch. Výlučne sa tam podávalo víno z Tokajskej oblasti. Čiže istou formou si to každým rokom niečo budovalo, lenže stále bola nespokojnosť. Samozrejme, je to vidieť aj na mnohých starých záberoch, ktoré boli využívané v vtedajších médiách. Ono sa to v podstate ani nedalo tak rýchle vybudovať.
Kapacita bola v podstate problém stále.
A keď sa pozrieme na to, tak tie financie boli veľmi veľké, ktoré prichádzali, by som povedal, z Prahy. A už rok 68 vám prináša ukončenie výstavby známeho Salaša. Čiže tie strediska sa tvoria, no ale musíme povedať, že vlastne to Hvorkov to začalo a nejaký ten čas vlastne to rekreačné stredisko Hvorka bolo tým takým jediným, kde sa stretávali vlastne všetci. Aj na tých úplne prvých fotkách, to sú fotky v podstate iba z rekreačného strediska Hvorka a z času na čas už budované stredisko Medvedia Hora, ktoré sa tiež stalo veľmi obľúbeným v krátkom čase. No ale v tom období, keď si spomenieme Kalužu, Kamenec ešte sa nezačal ani do konca 60-tych rokov v podstate ani budovať. Klokočov, Biela Hora známa ako Primeska, tie ešte zaostávali. Tam vlastne začal ten taký rozvoj až začiatkom tých 70-tych rokov. No a čím bolo toho viac, tým viac ľudí chodilo, tým pádom bol stále nedostatok. Spomína sa aj nedostatok tovaru v predajniach. Samozrejme, muselo sa do toho zapojiť aj mesto Michalovce, ktoré takisto sa veľmi rýchlo rozvíjalo aj vďaka tej Zemplínskej Širave. V meste Michalovce vzniklo množstvo predajní, aby pokryli aj tých turistov, ktorí prišli do mesta. Alebo si to nevedeli zohnať na Zemplínskej Širave, tak prichádzali za tým do mesta. Ono sa to nejako tak vyvíjalo a tá infraštruktúra sa časom nejako nastavila a ešte spomeniem, že to prvé verejné osvetlenie, jeden z tých takých veľkých bodov bolo prvýkrát zasvietili svetla na Širave na Medvedej hore v roku 1973 napríklad. Ej. V roku 79 bola dokončená terajšia štvorprúdovka, ktorú si pamätáme ako teraz, lebo aj vďaka, teda kvôli výstavbe vodnej nádrže bola preložená pôvodná cesta v smere Michalovce-Jousa v dĺžke 13 kilometrov. Čiže ťažko predstaviteľná výstavba na Zemplíne v dnešnej dobe. Bolo to naozaj, je to aj označované za megalománskú stavbu a Zemplínska Širava sa stala fenoménom, v podstate istým fenoménom je dodnes. A aj to samotné dielo, ktoré vznikalo v tom období, tak má aj také, že pomenovanie, aj my ho často používame, že epochálne dielo socializmu, čo je v podstate aj pravda. Na.
dažďa len mrak, aj dým trochu zhustol, keď prehnal sa vlak. Pod jabloňou hrušky, na poliach divý mak, ani sám veľký pušky by to nedokázal opísať. Dažďa len mrak a okolo nás pusto, ticho len vlak. Keď krajina mizne, keď stráca sa už cieľ, vtedy hlavou mi blisne, len nech nestratím ten správny smer. Koľko zákrut majú cesty,
váš osobný pohľad, čo stalo za úspechom zemplínskej šíravy? Bolo to naozaj to, že ako ste hovorili, v tom 68. sa zavreli tie hranice, ešte viac možno ako boli dovtedy, že nebolo jednoducho kam ísť a toto bolo dobré, bolo to tu, bolo to nové, bolo to zaujímavé. Toto stálo za tým, alebo to malo ešte nejaké svoje, možno nejakú pridanú hodnotu, ktorú si dnes neuvedomujem?
Tak ak by sme už nespomínali tú spoločenskú situáciu, tak by som vyzdvihol ten charakter krajiny, keď vznikalo aj to pomenovanie, dodnes zaužívané, že Slovenské more, lebo ak sa človek naozaj pozrie na zemplínsku šíravu, či už teraz, alebo v tedajšej dobe, o ktorej sa bavíme, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív Vihorlatu s tou zemplínskou šíravou vytvára naozaj ten pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane. Podľa mňa aj tá príroda. Samozrejme, veľmi pomohla výstavba podnikových rekreačných zariadení. Keďže sem chodievali v podstate turisti a zamestnanci podnikov z celého Československa. To by som takisto zaradil k tomu, keďže sa podielali na veľkom počte tých návštevníkov počas sezóny a dokonca oni robili tie pobyty pre svojich zamestnancov už od 15. mája. Čiže tá šírava žila už od polovičky mája v tomto období až do polovičky septembra. Potom si myslím, že ďalší taký ten prelom bol aj v tom, že už keď niekto tam bol a videl, že niečo také sa udialo, tak to povedal niekomu ďalšiemu a potom sa už všetci chceli prísť na tú zemplínsku šíravu pozrieť. Čiže aj tým ústnym podaním asi to bola vtedy jediná forma reklamy. No a tým pádom sa zemplínska šírava zaradila už potom na dlhé roky za tie Vysoké Tatry, keďže Vysoké Tatry boli stále tým top, hlavne pre zimnú sezónu a lyžovanie.
Hovorili sme to o tých 60. rokoch, začiatok Zemplínskej Šíravy, to spustenie, 70. roky, to ešte ten ošial, takéto top. Ako to bolo v tých 80. rokoch a možno už na tom prelome, koncom 80. rokov, predrevolučné a možno samotné 90. roky. Ako to vyzeralo v tých 10 ročiach?
No tak stavby pokračovali. Pustilo sa v podstate rekreačné stredisko Kamenec medzi Kalužou a Klokočovom. Dovybudoval sa kemping Klokočov. Stavby, pamätné stavby ako motel Kamenec, musím spomenúť, vojenská zotavovňa, ktorá bola v roku 82 vyhlásená za jednu z top 3 architektonických stavieb v tom čase na Slovensku, teda slovenskej časti Československa. Výstavba prebiehala stále, samozrejme, až do konca tých 80. rokov a potom nastal ten taký zlom, ktorý sa možno nebol očakávaný. Tiež to prišlo tak náhle, ako vznikla samotná Šírava, tak aj ten zlom spoločensko-politickej situácii v Československu bol tiež taký náhly. A predpokladám, že nikto s ním ešte v sezóne 89 v lete nerátal. A prišla revolúcia, no a vlastne nástup demokratického zriadenia. No a tie také prvé pocity voľnosti a slobody a vlastne aj podľa tých rozhovorov s tými pamätníkmi vieme, že prišlo to také prvotné nadšenie, že všetci by chceli ísť pozrieť za hranice. Aspoň tí všetci, ktorí na to mali v tom období. No až v roku 1990 vieme, že veľa Slovákov sa vydalo napríklad do Turecka. No a začali porovnávať. Boli v Turecku, v Taliansku, začalo sa chodiť do bývalej Jugoslávie voľnejšie, ľudia chceli vidieť aj svet, keďže je to aj samozrejme logické. No a začali sa porovnávať služby a ceny a všetko okolo toho. No a to bolo asi aj jedným z tých hlavných dôvodov, že Šírava sa dostala tak, by som povedal, z roka na rok do úzadia. Samozrejme, neprišla hneď o všetok záujem. Ona neprišla vlastne do dnešných chvíľ o záujem. Len to už neboli tie čísla, na ktoré bola Zemplínska Šírava zvyknutá. A možno vlastne vtedy, v tých pár rokov, nastalo obdobie, že naozaj tá infraštruktúra aj vystačovala.
My sedíme v priestoroch Zemplínskeho múzea na výstave, ktorá je venovaná Zemplínskej Šírave 60 rokov tohto vodného diela. Vy ste mi povedali, že tu máte zaujímavé kusy, ktoré mi chcete ukázať a o ktorých sa chceme porozprávať. Takže poďme na to, poďte mi niečo ukázať. Čo tu je také? My sedíme pred stanom, kempingové zariadenia, také veci. Naozaj taká nostalgia z toho dýcha.
Áno, tak tou prvotnou myšlienkou realizácie výstavy 60 ročí Zemplínskej Šíravy bolo získať predmety, ktoré ľudia využili naozaj na tej Zemplínskej Šírave, ktoré sa Šíravy dotkli, či už 60., 70. alebo 80. rokoch. No a samozrejme, keď sme začali tú výstavu tvoriť, tak potrebovali sme čo? Potrebovali sme vytvoriť prostredie kempovania, keďže stanovačka na Šírave, to je jednoznačne, to k tomu patrí. Veľa doplnkov, ale tou najčasťou, ktorú si ja veľmi cením, bolo pri tom vyhľadávaní predmetov stretnutia s tými ľuďmi. Tých stretnutí bolo viacero, ale ja by som z nich spomenul stretnutie s prvým plavčikom Zemplínskej Šíravy. No a v tom období, keď vznikla Šírava, keď vlastne bola spustená, tak nasledujúci rok videl inzerát v novinách o tom, že správa rekreačných služieb na Zemplínskej Šírave hľada plavčíka. Tak poslal dopis, že má záujem, no a bol prijatý. Aj podľa jeho vlastných slov čakal, že príde do nejakej skupiny plavčíckej veľkej, no ale hneď skoro zistil, že bude v tej sezóne 67 na Zemplínskej Šírave sám. Bol to nádherný rozhovor, naozaj máme od neho neskutočné množstvo fotiek od pána Jana Mosoriaka, ešte som meno zabudol. Pán Jan Mosoriak nám dal nádherné zábery, ja som ho aj tak nazval, že Belmondo Šíravy, veď sa aj pozeráme na neho. Ikonická fotka v záchranárskom člne s motorom Warburg, ten čln má volant. Využíval úplne na začiatku aj takú pramicu, ktorá mala motor Moskva. Naozaj veci, ktoré človek sa už nemá ani veľmi od koho dozvedieť. A ja som veľmi vďačný, že sa sám ozval, viac ako 90-ročný pán. Napísal taký krásny e-mail s tým, že by sa chcel podieľať na tvorbe výstavy a ja budem celý život spomínať na to, že sa ozval a že sa podieľal na tej realizácii samotnej. No a potom, keď už sa trošku tak finišovalo s výstavou, tak mi kolega z práce povedal, že on pozná jedného pána, ktorý riadil lode Zemplínskej Šíravy, o ktorých sme sa ešte nebavili a ktorí boli takisto tým fenoménom Zemplínskej Šírave, veď aj dnes je výletná plavba loďou tým asi najzážitkom, ktorý ľudia na tej Šírave chcú zažiť. No a počas tých 60 rokov na Širave sa plavilo viacero lode. No a my sme za tým pánom išli, no volá sa pán Miroslav Sabovík. On sa vlastne stal kapitánom na lodi v roku 1971, dal nám vlastne aj svoj preukaz spôsobilosti, ktorý získal v roku 1971 na vnútrozemskú plavbu teda. No a takisto nám dal neskutočné množstvo fotografií a informácií o ďalších kapitánoch. Keďže my sme dovtedy poznali meno iba prvého kapitána tej lode Vihorlad, pána Hudáka z Komárna. No a my sme sa dozvedeli následne, nielen, že dozvedeli mena kapitánov, ale dal nám aj neskutočné množstvo fotografií, kde tí kapitáni sú. Hej. Čiže to sú tie také najzážitky.
Dajme si spoločne dnešný obed v záhrade, 23 stupňov chládku v našej nálade. Chcem v poliach makových tancovať, tak buď pritom. Chcem retro fotky, ktoré spravíš mi zenitom. Chcem retro košely nazbierať plný tvár, chcem s tebou cestovať a pomaľovať karaván. Pod nebom svietiť len ohníkom, nebáť sa usmievať a nevysieť na nikom. Na úsmev na perách netreba mi víno, stačí mi iba rúž po farbe rubínom. V západe slnka sa prežiari opona, tancujme v muzike Erika Claptona. Budem stáť za svojím, keď ma máš náručí, znesiem aj zlyhania a žiadne krivdy ma už ničím nezrania. Chcem sa len zatúlať po dňoch a po nociach, základom úspechu je odovzdanie ovocia. Spoločne horské dráhy do plánov, posledné, po čom túžim, je byť spútanou. Nehľaďme na reči tých, čo nám neprajú, posledné, po čom túžim, je soľ do čaju. Upleť mi čelenku, tú, čo mi pristane, niekedy baví ma sedieť aj na hrane.
Otázky. Jedna otázka je možno taká ťažšia. Ja som sa vás na začiatku rozhovoru pýtal, ako je na tom Zemplínska Širava po tej stránke ekologickej.
Áno.
Lebo v tých 90. rokoch a okolo roku 2000 boli také tie reči, že nie je dobre sa tam veľmi kúpať, nie je dobre veľmi jesť ryby, chytať ryby na tom mieste, lebo všetko je tam otravené z tých podnikov chemických, ktoré boli v Ranovsku a tak. Ako je na tom po tejto stránke v súčasnosti?
Úplne sa neviem vyjadriť tej otázke tých kauz, ktoré boli predovšetkým v tých 90. rokoch ohľadom tých PCB late, keďže predpokladám, že ste na to mierili. Ťažko povedať, bolo to vo veľa médiách, rôznych nových článkoch. V podstate by som sa vedel vyjadriť v súčasnosti viac, keďže pri tej Širave aj žijem a máme tam aj množstvo priateľov, dokonca aj z potapackého klubu Zemplínska Širava Diving Club, a oni pravidelne chodia čistiť vodné nádrže nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a podľa ich slov taká bohatý podvodný svet alebo bohaté množstvo tých rôznych druhov rýb, ako je na Zemplínskej Širave, nie je na Slovensku nikde. Množstvo tých potápačov sa chce potápať práve na Zemplínskej Širave. Čo sa týka kvality vody, je nepochybne patrí k tým najkvalitnejším, čo sa územia Slovenska týka, a každým rokom sa to zlepšuje. No a ak sme sa už bavili aj naozaj o tých PCB látkach, ktoré sú tak radi prepierané, oni tam v nejakom množstve mohli byť, aj sú, ale sú vraj tak uložené hlboko v tom bahne, okolo 2 metrov, že vôbec nezasahujú do tej vodnej plochy. Čiže tá voda, aj tí všetci, ktorí by na tú Zemplínsku Širavu sa chceli prísť pozrieť, je naozaj úžasná. Ja sa tam kúpem každý víkend, už aj od mája teraz, aj každý deň po práci, čiže nebol by som na tom tak dobre, keby bola nekvalitná.
A teraz tá posledná otázka. Ako som spomínal, my sme na výstave venovanej Zemplínskej Širave. Dokedy sa sem dá prísť? A predpokladám, že dalo by sa to spojiť teda samozrejme aj s tým kúpaním, ako hovoríte, teraz je ideálny čas naozaj navštíviť Širavu a po ceste prísť do Michaloviec, do tohto múzea. Takže dokedy je možnosť vidieť výstavu o histórii Zemplínskej Širavy?
Chcel by som všetkých poslucháčov pozvať na Zemplínsku Širavu, stráviť minimálne nejaký víkend alebo týždňovú stanovačku, určite neoľutujete. A až sa sem vyberiete, tak nezabudnite prísť do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, kde v zimnej záhrade na vás čaká taká nostalgia tých 60. rokov Zemplínskej Širavy, výstava 6-10 ročí. A výstava bude pre vás prístupnená do 30. augusta, keďže chceme pokryť celú sezónu, a je otvorená počas otváracích hodín Zemplínskeho múzea v Michalovciach, takže budeme radi za každého, kto príde.
Dnes sme sa spoločne pozreli na 60-ročnú históriu Zemplínskej Šíravy, ktorá natrvalo zmenila mapu aj život na východnom Slovensku. Príbeh Šíravy od počiatočnej nedôvery miestnych obyvateľov až po miliónové návštevnosti v časoch jej najväčšej slávy stále nekončí. Píše sa aj túto sezónu. A ak navštívite Šíravu, určite sa zastavte v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, ktoré venuje v týchto mesiacoch časť svojich priestorov v histórii tohto vodného diela. Našim hosťom bol dnes historik tohto múzea Martin Urban. Hudbu do relácie vyberal Jakub Akurátny a rozhovor týždňa pripravili od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
That leads me through the day. Yeshua, I need you. I call on your name. Yeshua, my hope is in you. Adonai, Adonai. Our every cry, it's his love that wipes away our tears. Yeshua, I need you. I call on your name. Yeshua, my hope is in you.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.